Nomery toko fa efatra. Ny raharahan'ny Levita sy ny isany isam-pirazanany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: alao isa ny taranaky Kehata eo amin'ny taranaky Levy araka ny fokony sy ny fianakaviany, hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao raharaha ao amin'ny tranoilay fionana. Izao no hofanompoan'ny taranaky Kehata ao amin'ny tranoilay fionana, dia ny zavatra masina indrindra. Ary raha hifindra ny toby, dia hiditra Arona sy ny zanany ka ampidina ny efitra lamba fanakonana, ary hasarony ny fiaran'ny vavolombelona izany, ary ny hodi-takasy no ataony sarona eo amboniny, ka lamba volonondry manga tokambolo no ovelariny hasarony eo amboninio, dia ataony eo aminy ny baony. Ary amelatra lamba volonondry manga eo ambony latabatry ny mofo aseho izy, ka ataony eo ny lovia sy ny lovia kely sy ny kapoka ary ny fitoeran-divay ho fanidinana, ary ny mofo aseho dia ataony eo amboniny. Dia ho velaran'ny lamba jaky eo amboniny izy, ka hosaronany amin'ny sarona hodi-takasy izany, dia ataony eo aminy ny baony. Dia haka lamba volonondry manga izy, ka asarony ny fanaovanjiro fanazavana sy ny lela fanaovanjirony sy ny hetinjirony sy ny fitoeran-davenijirony ary ny fitoeran-diloilo rehetra eo izay anaovana ny fampompivavahana. Ary ireo sy ny fanaka rehetra bomba azy dia ataony ao anatin'ny sarona hodi-takasy, ka atainginy eo ambonin'ny filanjana azy. Ary hamelatra lamba manga eo ambonin'ny altara volamena izy, dia hosaronany sarona hodi-takasy ary ataony eo aminy ny baony. Dia alainy ny fanaka rehetra enti manompo, dia izay fanaovan'ny fampompivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ka ataony ao anaty lamba volonondry manga, ka hosaronany sarona hodi-takasy, dia atainginy eo ambonin'ny filanjana azy. Dia naisotra ny lavenona amin'ny altara izy, ka abelatra lamba volomparasy eo amboniny, ary apetrany eo ambonin'ny avokoa ny fanaka rehetra momba azy izay fanaovana fampompivavahana eo, dia ny fitondranafony sy ny fitrebony sy ny sotronafony ary ny loviany famafazana, dia ny fanaka rehetra momba ny altara. Ary ho velarany sarona hodi-takasy eo amboniny izy, dia ataony eo aminy ny baony. Ary efa vitany Arona sy ny zanany ny manarona ny fitoerana masona sy ny fanaka rehetra momba azy, ka efa hifindra ny toby, dia vao izay no hoavy ny zanaky Kehata hitondra azy, fa tsy hikasika ny fitoerana masina izy fandrao maty. Izany zavatra momba ny tranoilay fionana izany no anjara entany taranaky Kehata. Ary ny raharahany Eleazara zanaky Arona mpisorona dia ny diloilo atao fanazavana sy ny didika azo manompofona sy ny fanatitra hoanina fanao isan'andro ary ny diloilo fanosorana, dia ny raharaha rehetra amin'ny taberna kely sy izay rehetra ao anatiny amin'ny fitoerana masina sy ny fanaka momba azy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe: ataovy izay tsy hahafongotra ny fokony Kehatita tsy ho amin'ny Levita, fa izao no ataonareo aminy: mba ho velona izy ka tsy ho faty, raha manatona ny zavatra masina indrindra. Arona sy ny zanany ihany no hahazo miditra ka hanendry azy rehetra samy ho amin'ny fanompony avy sy amin'ny entany avy, fa izy dia tsy hiditra hijery ny fitoerana masina na dia indray mpimaso akory aza fandrao maty. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: alao isa koa ny taranaky Gersona araka ny fianakaviany sy ny fokony avy, ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no ala aminao, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny tranoilay fionana. Izao no ho fanompoan'ny fokony Gersonita hanimpony sy hitondrany entana. Ny ambain'ny tabernakely sy ny trano ilay fionana sy ny firakony sy ny sarona hoditakasy izay eo amboniny ary ny varavarana lamba amin'ny varavaran'ny trano ilay fionana ary ny fefy lamba ny kianja sy ny vavahady lamba amin'ny vavahady ny kianja izay manodidina ny tabernakely sy ny alitara ary ny kofehiny mba amin'ny fiasana rehetra momba azy ary izay rehetra atao amin'ireo no fanompony. Araka ny tenin'ny Arona sy ny zanany no hanaovan'ny gersonita ny fanompony amin'ny entany rehetra sy ny fanompony rehetra ary atolotra ho azy ho anjara raharahany zavatra rehetra izay hoentiny. Izany no fanompony fokony gersonita ny amin'nytrano ilay fionana ary ny ompife azy amin'izany anjara raharahany izany dia Itamara zanak'i Arona mpisorona. Ny amin'ny taranak'i Merary dia araka ny fokony sy ny fianakaviany no andaminana ho azy. Ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no alaminao. Dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao ny fanompoana momba ny trano ilay fionana. Ary izao no anjara raharahany ny amin'ny entana araka ny fanompoany rehetra ao amin'ny trano ilay fionana. Ny zanakazo amin'ny tabernakely sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiany sy ny tsangatsangana ny kianja manodidina sy ny faladiany sy ny tsimany rehetra ary ny kofe momba ny fiasana rehetra sy ny zavatra rehetra enti manao fanompoana ao ary araka ny anarany avy no andaminanareo ny fanaka izay anjarany hoentina. Izany no fanompony fokony taranaky Merary araka ny fanompony rehetra ao amin'ny trano ilay fionana ary Itamara zanak'i Arona mpisorona no mpife azy. Ary Mosesy sy Arona ary ny lohan'ny fiangonana nandamina ny taranaky Kiatita araka ny fokony sy ny fianakaviany avy hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona. Dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny trano ilay fionana. Ary izay nalamina taminy araka ny fokony dia 50:7. Ireo no nalamina tamin'ny fokony Kiatita. Dia izay rehetra manao fanompoana ao amin'ny trano ilay fionana izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah nampitondrainy any Mosesy. Ary izay nalamina tamin'ny taranaka Gersona araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra niditra amin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny trano ilay fionana izay nalamina taminy araka ny fokony sy ny fianakaviany dia 30:7. Ireo no nalamina tamin'ny fokony taranaka Gersona izay rehetra manao fanompoana ao amin'ny trano ilay fionana dia izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah. Ary izay nalamina tamin'ny fokony taranaka Merary araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny trano ilay fionana izay nalamina taminy araka ny fokony dia 20:3. Ireo no nalamina tamin'ny fokony taranaka Merary izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah izay nampitondrainy any Mosesy. Ny totaly ny taranaka Levy izay nalamin'ny Mosesy sy Arona mba amin'ny lohan'i Israely araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra niditra hanao raharaha amin'ny fanompoana sy ny fitondrana entana ao amin'ny trano ilay fionana izay nalamina taminy dia 20:8. Araka ny didin'i Jehovah izay nampitondrainy an'i Mosesy no nandaminany azy samy ho amin'ny fanompony avy sy ny anjara entany avy ary ny zavatra nalamina arak'izay nandidin'i Jehovah an'i Mosesy.